Tā mēs turpinām jau vairākas nedēļas kopā ar Jēzu iet to mazo ceļu gabaliņu, ko viņš savus mācekļus mācīdams dodas uz Eļas kalnu, Gedzemani. Un mēs vēl neesam īsti ne pusē tikuši. Un pagājušajā reizē mēs iesākām 16. nodaļu, kur Jēzus saviem mācekļiem atklāja jau tādā ļoti konkrētā veidā, kā tad pasaules naids pret viņiem tiks vērsts. Iesākās tā vispārīgi, viņš saka, ja pasauli jūs nīs, tad ziniet, tā arī tā ir mani tā ienīdus jau pirms jums. Un tālāk viņš runā par tādām konkrētām lietām. Viņš saka, jūs izslēgs no sinagogas, un pat nāk stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, kā ar to kalpo Dievam. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne tēvu, ne mani. Un saka tālāk, to visas esmu jums runājis, lai tad, kad viņu stunda nāks, jūs atcerētos, ka esmu jums to jau sacījis. Un tālāk tai pašā pantā, otrs teikums, sākumā es jums to nesacīju, tādēļ, ka es biju pie jums. Nu, mēs evaņģēlijos daudzkārt tādas piezīmes jau lasām, kur Jēzus gatavo savus mācekļus tam, kas viņus sagaida. Kas viņus sagaida gan viņu tuvāk apkaimē, pat ģimenē, un viņš saka, es esmu nācis zoben nest, nevis mieru, jūs domājat, es esmu nācis mieru nest, ne mieru, bet zobenu šķelšanos. Vienā namā sašķelsies 3-2, 2-3, un cilvēka ienaidnieki būs viņa paša mājas ļaudis. Tātad šī dievišķā gaisma, kas atspīdējas viņa sirdīs, šīs pasaules tumsā izraisīs milzīgu pretestību. Un šī pretestība ir tik ārkārtīgi neparasta, ka to pret mācekļiem vērsīs ne jau tie, kuri tā kā, nu, Dievu neatzīst, nepazīst, kādi, kā mēs esam pieredzējuši tādu nebijušu vārdu savienojumu, kas gadu simtus tāds nebija. Karojošie ateisti bija, vai ne? Tāda bija, jā. Tā, tas nebija gadu simtiem nekas tāds, tie divi vārdi nekad nebija salikt kopā, nu nekad. Bija kaut kādi tādi, nu, brīvdomīgie ļaudis vai neticīgie, bet pēkšņi, nu, tad nāk tas bezdievības uzjundījums un cīņa pret kristīgo draudzi. Bet arī tad varēja redzēt kādu lietu, ka tā cīņa jau tā pa īstam bija tikai pret kristīgo ticību. Un, nu, tam ir daudz tādas liecības, ko es esmu kādreiz jums stāstījis, bet vēl vairāk viņa būs arī pašā baznīcas iekšienē. Tie nebūs kādi spēki no ārpuses, par tiem jau pestītājs nemaz nerunā, bet viņš saka, jūs izslēgs no sinagogas, un pat nāk stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domā, kā ar to kalpo Dievam. Iedomājieties, cik dedzīga ir jābūt šai kalpošanai Dievam, šai ticībai, ka cilvēki sevi nu, taču saista ar dedzīgu sekošanu Dievam, ka viņi ir gatavi kādu nonāvēt. Nu, tie nevis vienkārši reliģiski cilvēki, nevis vienkārši tie ir reliģiskie fanātiķi. Varētu teikt tā, kā mēs to šodien saucam. Jā, tā nav kristīgā ticība, tā nav šī patiesība, kas nāk no Dieva vārda, kas šos cilvēkus iekvēlina, bet mēs redzam, cik ārkārtīgi dedzīga ir šī viņu ticība, viņu pašu ticība. Un, nu, tur mēs jau iesākām runāt par to, ka svētajos rakstos ir runāts par šīs pasaules dievu, velnu. Un ir runāts par to, ka tie, kas kalpo šīs pasaules dievam, nu tad attiecīgi pret Jēzu vēršas un saka, viņš izdzen ļaunos garus ar Belcebulu palīdzību. Viņš ir saistībā pats ar velnu. Vai mēs nesakam pareizi, mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā, ka tu esi samarietis un tevi ir dēmons. Nu tā tad mēs redzam, ka šī lielākā konfrontācija, vismulsinošākā, ka tiešām dievbīgi cilvēki, kur cenšas būt svēti un dzīvot pēc baušļiem un nekā slikta nedarīt, būtībā vērš pret Dievu draudz. Ne jau kādi, nu, kā mēs teikt, krimināli elementi vai ļaundari vai pagrimuši ļaudis, bet cilvēki, kas ir tik ārkārtīgi, nu, teiksim, fanātiski tai savā pārliecībā, kas ir aplama, nepareiza, viņi būs gatavi nonāvējot kristiešus, ar to domāt, ka viņi ir Dievam kalpojuši. Un Jēzus saka, un viņi to dara, un viņi to darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne tēvu, ne mani. Nu jā, tagad tuvojas tā stunda, kad Jēzus atraisās no šīs pasaules, un viņš jau te tā arī piebilst. Sākumā es jums to nesacīju tādēļ, ka biju pie jums. Un tagad atraisīšana tuvojas, viņš saka mācekļiem, lai viņi neizbīstas, ka tad, kad viņi svajā, ka viņi kaut ko varot nav pareizi sapratuši, pareizi izdarījuši. Tā ir likumsakarība. Ka viņi svajās paši reliģiozākie, paši dievbīgākie, paši garīgākie ļaudis. Un to es saku bez ironijas. Ka tad viņi... Lai viņi neizbrīnās un nedomā, ak vai, mēs esam kaut kur nomaldījušies, ja tik svēti ļaudis pret mums vērš, vajadzētu mums tā kā varbūt pārdomāt, vai mēs pareizi ceļojam. Viņš saka, nē, viss ir pareizi. Viss ir pareizi. Un tālāk mēs lasām, bet tagad es aizēju pie tā, kas mani sūtīs, un neviens no jums nejautā man, kur tu eji. Jūs sirds ir skumju pārpilni tādēļ, ka es jums to esmu pateicis, taču es jums saku patiesību. Jums ir labāk, ka es aizēju. Ja es neaizēju, aizstāvis pie jums nenāks, bet ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Jēzus runā vārdus, kas nu, no viņa puses ir pilnīgi skaidri un saprotami. Gluži tāpat, kā kādreiz vecāki saka saviem bērniem kādas vārdas. Ko vecāki ļoti labi zina šo vārdu saturu, šo vārdu jēgu, un šie vārdi vecākiem ir ļoti skaidri. Bet, kad bērni to klausās, tad viņi ir apjukuši, viņi nevar saprast šos vārdus. Viņi nevar saprast, ko tas nozīmē. Kāpēc šādi vārdi tiek uz viņiem runāt, un kā tas var būt, ka... Pats dārgākais, pats mīļākais cilvēks, kas viņiem ir, ar kur viņi vienmēr ir bijuši drošībā, uz kur viņi likuši citu cerību, kam viņi ir sākuši sekot un pat visos pārbaudījumos galu galā palikuši pie viņa. Kur Pēters, tad, kad liela daļa mācekļu viņu atstāja, teica, šie vārdi ir grūti, smagi, šauri, kas tajos var klausīties, kad Pēters teica, atbildot spestītā jautājumu, var tu arī jūs gribat iet, pie kā mēs, kungs, iesim? Jo, nu, nav neviens cit. Un tagad šis vienīgais, viņu cerību savots, viņu drošība, viņu gudrība, taisnība, spēks un viss pārējais, kas Jēzus bija viņiem klātesot šai pasaulē, viņš tagad iet prom. Viņš saka, es jums saku patiesību, jums ir labākais aizēju. Nu, kā tas var būt? Kā tas var būt? Nu, šeit mēs vistiešākā veidā laikam taču saskaramies ar ticības pašu būtību. Faktiski jau tā viņu ticība bija tikai tāda redzēšana. Viņi redzēja, ko Jēzus dara. Viņi varēja to savu rokām aptaustīt. Viņi vienmēr baudīja viņa žēlastību, redzēja tos brīnumus, ko viņš dar. Jā, viņi kādu brīdi aizmirs, bet atkal tad skatīja atkal kaut kādus jaunus. Te viņš maizi pavairo un paēdina 5000 ar 5 maizēm 2 zivīm. Te viņš pa ūdeni iet pie viņiem. Te viņš vēl kaut ko dara, dziedina slimos. Te ienaidniekiem aizbāž mutes, tā ka viņi apkaunoti aiziet. Un vai tā bija ticība? Mēs redzam rezultātā. Viņi jau pie ticības nenāca, ka augšām celšanās diena to parāda. Kad Jēzus augšām cēlās, kad eņģeļi to sludināja, nu kurš no viņiem tam ticēja? Pat kad sievas kaut kā, nu, savā vientiesībā tā kā bija noticējuši tam, ko eņģeļi saka, tad viņam tas liekas tā kā pasaka. Tā kā blēņas. Nu, viņi pie ticības tā nebija nākuši. Tas ir tikai pie ticības viņi nāca tad, kad Jēzus vairs nebija viņu vidū. Tad, kad svētais gars bija sūtīts, tad, kad viņi tiešām, nu tad, vienkārši paļāvībā uz Dievu. Nevis tāpēc, ka viņi redz, nevis tāpēc, ka viņi jūt, nevis tāpēc, ka viņi to bauda, bet tāpēc, ka viņi tic. Un tā ir tā ticība, pie kuras nevar nākt bez šīs Jēzus aiziešanas, bez svētā gara sūtīšanas. Protams, šeit ieskanas arī tas lielais noslēpums un un jāteic pestīšanas brīnums, kurā mēs esam iekļauti. Kur Kristus mies, viņa draudz ir kļuvusi par patiesības balstu un pīlāru šai pasaulē, apliecinot Kristus evaņģēliju. Un mums ir tā brīnišķīgā lieta baudīt Jēzu vienmēr savā vidū. Mēs tā kā nejūtam. Bet mēs zinām, nu kurš šai brīdī tā īpaši varbūt jūt un ja pat justu, vai viņš varētu būt drošs, ka tas nav kaut kāds mānis, ka Jēzus ir pie mums šobrīd. Neko nejūtam. Mēs to zinām pareizi, jā, un mēs ticam. Tāpēc, ka viņš ir teicis, kur 2 vai 3 ir manā vārdā, es esmu viņu vidū. Un viss. Un pietiek. Un tā ir daudz labāka klātbūtne, nekā, ja mēs, nu, viņu redzētu te kaut kur sēžam maliņā vai kaut kā tā, tad mēs pavisam citādi. Tad ar mums būtu pavisam citādi, tad mēs nebūtu ticībā, mēs būtu redzēšanā. Nejūtā? Nu, es tā kā, es nezinu, vai tas, ko es jūtu, ir Jēzus klātbūtne. Es nezinu. Es nezinu, vai tas ir, vai to tā varētu nosaukt. Ne, nu var jau būt, ka mēs arī jūtam, var būt, bet, nu, bet mēs ticam pirmām kārtām. Mēs ticam. Vienkārši.
Jūtam, ka mēs visi esam kopā.
Nu, to mēs jūtam, jā, to mēs pat nemaz tur nav jājūt, mēs redzam. Viens uz otru paskatīdamies, tur nekāda liela jušana nav vajadzīga. Andris vairāk jūt, jo viņš neredz. Jā, viņš vairāk jūt tādīm ziņā, jā. Tā kā, un viņš arī nu, tad arī pa daļai mācās to, ko nozīmē ticēt. Ticēt, ka tas bija tāls, kas viņam paspied roku, vai ne?
Mm-hmm.
Jā, un tā, un citas lietas. Bet, nu, protams, tas ir tā pavisam vienkārši sakot. Bet ļoti tas ārkārtīgi būtiskais ir tas, ka šī Jēzus aiziešana nav mūsu atstāšana, kad caur svēto garu viņš ir visur klātesošs. Nu, kādreiz Kristīgā baznīcā, nu, tas tā mazliet tik pieminējumam bija strīds par to, vai Jēzus savā cilvēciskajā miesā ir visur esošs. Tad mūsu tēvi pateica vēl vairāk, pateica, visur klāt esošs. Viņš ir nevis vienkārši kaut kā, nu kā kaut kāds abstrakts, pasīvs spēks vai kaut kas klāt esošs. Nu, piemēram, esošs tur kādā vietā, piemēram, nu, varētu mani aizmidzināt un nolikt šajā telpā, un es būtu tur esošs šajā telpā. Tas būtu klāt esošs. Tikai nomodājis var būt klāt esošs. Nu, tādā ziņā es to domāju. Jēzus ir nevis vienkārši kaut kā klāt, viņš ir pa īstam klāt. Pa īstam. Viņš ir tas, kurš dod saviem vārdiem spēku, viņš ir tas, kas dara savu darbu, ticī pie mums vairodams, ar to, ka viņš ir aizgājis pie tēva. Viņš ir uzkāpis debesīs un piepilda visu, raksta apustulis Pāvils vēstulē Efeziešiem. Viņš ir savas draudzes galva, un viņa draudze ir miesa, kas visu, visur piepilda. Mums nav viņš jāmeklē kaut kur, kur nu viņš ir, kā tie 5000 gāja, kā saka, visi savu sviestmaizi sapēduši, meklēt viņu, kur nu viņš tur pie Galilējas jūras tur ir, un tad atrada, un tad bija novārguši, un tad Jēzu viņus vajadzēja barot, un tā, un liela jēga viņiem ar no tā, tā kā varētu teikt, nebija no tā, ka viņi atrada, jo, iedomājieties, ja 5000 cilvēku pūlis, tagad grib kādu vienu klausīties. Cik daudz dzirdētu? Nu, ja viņi visi sēdētu 5000 klusu, tad varbūt kādi daži simti dzirdētu. Bet tā kā viņi ir austrumnieki un tā kā tad, kad viņi nedzird, tad kaut vai, ja katrs, nu tur 50 metru attālumā teikt, ko viņš teica? Tad jau būtu tāds troksnis, ka nedzirdēt arī 20 metru attālumā. Turklāt, ko mums līdzētu dzirdēt Jēzu? Viņš taču nerunāja latviski. Viņš runāja kaut kādā valodā, kā šodienas teologi, pat nu, nezinu, kas īstā bija pa valodu, kaut kāda aramejiešu valoda, kur varbūt tie, kas mācījušies aramejiski, varbūt saprastu viņu, bet varbūt arī nesaprastu. Ja tas bija kaut kāds tāds tāds dialekts kaut kādā tādā laikā, ko īsti, nu, neviens nezin, kāds viņš bija. Nezin, kuru mācīties. Viņi tik dažādi ir. Vai mēs pat dzirdēdam varētu saprast? Un kur mēs varētu piekļūt tur? Bet tagad Jēzus ir klātesošs, viņš un nav latviski. Mēs dzirdam, tas tiešām ir nācis draudzē stipri par labu. Gan tas, ka viņi mācās dzīvot ticībā, nevis skatīšanā, jo tā jau nu, vēl nav ticība, kas mācekļiem bija. Jo kamēr viņi redz, viņi tic, kad neredz, es netic. Nu tā nav ticība. Un mums ir šis piepildījies, ka viņš saka, es jums saku patiesību, jums ir labāk. Un ne tikai mācekļiem ir labāk. Kur viņi varētu vaicāt, nu, kur vēl labāk kā tagad, kad tu esi te klāt. Nē. Viņš saka, jums ir labāk, es jums patiesību saku, jums ir labāk. Un arī mums ir labāk. Viņš saka, ja es neaizēju aizstāvis pie jums, nenāk, bet ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Un te nu ir tas lielais brīnišķais arī noslēpums aizstāvis, šis Dieva sūtītais aizstāvis nāk un viņš dod tās lietas, un mācekļiem to laiku un mums šajās dienās, ko viņi bez šī aizstāvja, nevarētu saņemt. Dievs to brīnišķīgā veidā jau ir vecajā derībā pravietojis. Un tas ir atkal tā ir tā pat rakstu vieta, ko es jau vairākas reizes esmu arī jums lasījis. Tas ir tas notikums pie krusta, kas, kā viņš Sakarijas grāmatā ir aprakstīts. Kur ir šie vārdi. Pār Dāvida namu un pār Jeruzalemes iemītniekiem es izliešu žēlsirdības garu, nu tā viņš te tulkots ir. Un tie lūkosies uz mani, uz to, ko tie caururbuši. Par viņu tie sēros kā par vienīgo bērnu sērodami, par viņu tie gauži raudās kā par pirmdzimto raudādami. Tad par Dāvida namu un pār Jeruzalemi es izliešu šo te lūkšanas garu, kā bija laikam vecajā. Raimonds šodien nav nevaram uzpasīt. Tātad caur Kristus nāvi tikai šis gars var nākt. Viņš var apgaismot, viņš var radīt to, ko viņš dara. Ir kaut kādas lietas, kas stāv pretī viņa šai ticībai uz Jēzu. Un Jēzus par to tālāk saka. Tātad, ja es neaizēju, aizstāvs pie jums nenāks, bet ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Un atnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku tādēļ, ka tie netic man, par taisnību tādēļ, ka es aizēju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsiet, par tiesu, tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Tad svētā gara darbs pasaulē. Viņš vispirms nāk ar bauslības pasludinājumu. Viņš nāk un pārliecina pasauli par grēku. Uzrāda viņai grēku. Nu, redziet, pasaulē jau visu laiku uzrāda grēku, bet tikai viņi jau, nu, nav ar mieru būt par grēcinieci pasaulē. Kur mēs varam atrast grēciniekus? Baznīcā. A kā mēs zinām, ka viņi grēcinieki? Viņi paši to saka. Tie citi jau arī, bet tie saka, nē, es neesmu. Viņš tikai noslēpjas, pats apslēpjas. Jā, nu jā, tevi noķer, pieķer, notiesā, iesēdina, ar vēl tad cietumā ienākot, nāk vispretī un saka, mācītāji kungs, es te sēžu pilnīgi nevainīgs. Vai mammīts nāk un saka, mans dēls sēž pilnīgi nevainīgs. Neviens nav vainīgs tur, neviens. Nu, ja nu kāds kristietis pagadījies, tas ir cits jautājums, bet tas jau vairs nepiedar pie pasaules. Tātad, lai nāk pie ticības, lai tevi izraut no tās pasaules, pirmais ir, viņš nāk un pārliecina par grēku. Jo tie netic uz mani, Jēzus saka. Un te ir jautājums, ko nozīmē šie vārdi. Jā, no vienas puses mēs varētu teikt tā, un tā daudz to arī ir teikuši, un tas nav arī nepareizi, bet tas ir teoloģiski ļoti, nu tāds, es gribētu teikt, sakonstruēts skaidrojums, kur neticība tiek norāta kā vislielākais grēks. Nu, tā tad, Svētais gars nāk un pārliecina, un tie naba grēcinieki saka, vai, es tā kā neticu uz Dievu vai neticu uz Jēzu. Tas nav nepareizi. Bet man šķiet, ka šeit Jēzus runā ļoti vienkārši. Viņš ir nācis, viņš ir sludinājis bauslību. Un pasauli šo viņu pasludinājumu nepieņem, tāpēc, ka viņš nāk no ārpus, un tās sirdis ir aizbultētas, viņas ir cietas, viņas ir nesatricināmas. Un tad, kad nāk svētais gars, viņš to cilvēku salauž, satriec, un tas, ko viņš jau zināja, nevienu brīdi viņš to nav nezinājis. Nav bijis tā, ak tā, es tagad uzzinu, ka es esmu grēcinieks, es to iepriekš nezinu. Protams, ka viņš zināja iepriekš. Protams. Bet tagad viņš to arī atzīst. Viņš nenodarbojas ar pašattaisnošanu, viņš ir satriekts, viņš tiek ne tik apsūdzēts, bet pārliecināts par grēku. Jo viena lieta ir apsūdzēt, un viņš spirinās pretī. Kādas tik attaisnojušos stāsts mēs neesam šai pasaulē vispretīgākajiem noziegumiem dzirdējuši. Kur cilvēks taču grib būt labs. Un ja viņš kaut ko nepareizi izdarījis, tad viņš to ir izdarījis kā labs cilvēks, jo tam bija pietiekami iemesli. Un viņš to tagad stāsta. Un tikai svētais gars to visu eskalo prom. Tātad šī Jēzus sludināšana, kur viņš sludināja bauslību, pie kā noiet, viņu piesita krustā. Bet tad, kad vasaras svētku dienā Pēteris sludina šo te bauslību un šo te Kristu krustā sisto, kur viņi, jā, viņu neticībā ir piestuši krustā, viņu sirds aizlūza. Tas ir tas gars, kas tiek izliets par Jeruzālim, tās iedzīvotājiem. Viņi šie simti un tūkstoši beigās prasa, vīri, brāļi, ko lai mēs darām? Vai te viņi nezināja, ko viņi dara pirms tam? Nu, viņi zināja un tā, bet viņi jau to neatzina. Tas ir tas grēcinieku nocietinātība briesmīgā. Bet tikai svētais gars var vest cilvēku pie grēka atziņas. Tātad svētais gars aizstāvis dara, ka viņš pārliecina par grēku, taisnību un tiesu. Pirmais ir par grēku. Tas ir atgriešanās pirmais solis. Tālāk par taisnību, jo es aizēju pie tēvu. Jēzus mācīja par taisnību, tāpat kā viņš sludināja bauslību. Un cilvēks šai bauslības apsūdzībai lika savu pašataisnošanos pretī un liek vēl aizvien. Un Dieva taisnībai priekšā savu taisnību. Tas tā viss bija. Un tā tas ir vēl aizvien. Bet Jēzus tagad aiziet pie tēvi, viņš saka, aizstāvis svētais gars to darīs. Viņš atkal to darīs no iekšpuses. Un tur šo, kas ir pārliecināts par grēku, savu grēku, nevis par to, ka, nu cienējam mācītāji, mēs visi esam grēcinieki. Nu, tā ir tāda frāze, ko visi zina un tā. Mēs taču visi esam grēcinieki, jūs jau arī. Piebilst to tā un tā. Nu jā, nu, tas ir, bet tā vēl nav grēkatziņa. Tā vēl nav grēkatziņa.
Jā,
šo grēks? Nu, grēkatziņa šī sirds satriektība, kas vēd pie grēku izsūdzēšanas. Ja viņas var vēl izsūdzēt. Jo bieži vien ir tā, ka pat tā, ka tu sūdzi, tu jau ar to vēl neesi visu saprats un visu izsūdzējis. Jā, tas ir, lai saņemtu piedošanu, protams, mēs pie tā ejam. Proti, šī taisnība, kas ir šī īpašā taisnība, par kuru šeit pestītājs runā, ir ticības taisnība. Tāpat kā atgriešanās pirmais, ja tā varētu teikt solis, ir tas, ko svētais gars dara, pārliecot par grēku, proti, ka cilvēks tic Dieva apsūdzībai, Dieva bauslības apsūdzībai par sevi. Un, nu, lai tā vienkāršāk varētu saprast, tajā visskarbākajā veidā, ka apostols Pāvils to ir vēstulē romiešiem apkopojis. Nav neviena taisa, nav neviena, kas meklē Dievu, nav neviena laba. Un cilvēks ir, bet, nu, kā, nu, es jau tomēr tā kā meklēju, es jau tā kā tur ko, bet beigās viņu kājas steidzas izliet asins. Pagad, nu, tas viņš saka par kaut kādiem citiem. Bet apostols saka, tas ir par visiem. Jā, tu to tagad nedari. Bet vai tas grēks, kas tevī ir, ir kaut kāds cits, kā tiem, kuri to dara? Tas ir tas pats grēks. Tieši tas pats. Un kad cilvēks to ierauga savās domās un savā sirdī, tad viņš saka, taisnība tev, Dievs. Viņš pakļaujas, viņš ļaujas apsūdzēties. Viņš neattaisnojas, viņš saka, taisnība tev, Dievs. Tas jau ir pirmais ceļš uz šo te jauno to Dievu taisnību, kad cilvēks saka, tā ne mūsu taisnība, tava taisnība Dievs. Un tālāk ir šī Kristus pilnīgā taisnība, ko viņš debesīs aiziedams pie krusta izcīnījis, caur svēto garu ticībā mums dod, kā attaisnošana ticībā. Nevis pašattaisnošanos. Bet paļāvību uz šo Kristus taisnību, kas ir debešķīga taisnība, kas nav pasaules taisnība, kas ir taisnība, kas pastāv Dievu priekšā. Viņš stāv Dievu priekšā taisnais. Šī taisnība ir lielāka par visu šīs pasaules taisnību. Un svētais gars šo taisnību dod ticīgajiem. Un tālāk par tiesu. Tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Šī arī ir tādi nu, diezgan grūti saprotami vārdi. Ja iepriekšējos vēl varēja tā diezgan viegli, šo tieši visās niansēs ir grūti saprast, bet, protams, kaprises ir vienkāršas. Tātad, ir šīs pasaules valdnieks. Visi cilvēki, kas ir šai pasaulē un pieder šai pasaulē, kas nav nākuši pie ticības un nepieder Dieva valstībai. Viņi ir šī pasaules valdnieki, pavalstnieki. Viss kā viens. Bez Kristus viņi viss kā viens ir šī pasaules valdnieki, pavalstnieki. Un viņi cer uz šo pasauli, viņi cer uz to, ko viņi tur par savu Dievu, kas patiesībā ir nosaukt šeit šīs pasaules valdnieks, mēs zinām, ka Jēzus runā par vēlnu. Vēlnam ir aizbāst muti. Un nevis ar kādu vīkšķi, bet ar Kristus asnīm un Kristus taisnīm. Kur tad, kad vēlns saka, šis cilvēks pieder man, jo es zinu visus viņa grēkus, Kristus saka, nē, viņš ir manējais, jo manas asins viņa ir šķīstījušas. Viņš nav tavs, atkāpies sātam. Un te šīs pasaules valdnieks ar to Kristus lielo darbu ir notiesāts. Un te, protams, mēs varam runāt plašāk, kā tēvi to ir arī kādreiz izteikuši, ka šis galvenais notiesāšanas nu tā kā iemesls ir tas, ka viņš tiešām ir uzklupis pašam Dieva dēlam miesā nākušajam. Jā, mēs lasām, viņš viņu kārdinājis un tā, bet viņš ir viņam uzklupis visus savus pavalstniekus uzrīdīdams beigās. Viņu itin kā pie krusta nonāvēdams. Viņu kā grēcinieku redzēdams, kas arī apliecināts ar daudzu nu, Kristus pretinieku muti. Viņš ir žūpa un vīna, viņš ir rīma un vīna dzērējs. Nu, žūpa. Un nebija viņš ne rīma, ne žūpa, viņš nebija. Jā, viņš ēda un dzēra kopā ar grēciniekiem, bet kā vienmēr tādas lietas, ja grib jau pareizi uzreiz ar kādām nulītēm klāt. Un viņš tāds nebija. Bet šī apsūdzība viņa jau nāca no tā naida, kas bija šīs pasaules valdnieka, uzkurināts viņa ļaudīs. Un pasaules valdnieks uzklupa viņam. Viņš nāca un nevelti. 14. Nodaļas beigās Jēzus tā saka. es vairs daudz ar jums nerunāšu, jo nāk šīs pasaules valdnieks, bet viņam nav varas pār mani, šeit ir tulkots, bet es runāju Bībeles stundā un teicu, ka tur ir, viņam manī nekas nepiedara. Jo viss, kas ir grēks samaitāts, tas piedara vēlnam. Šeit tas ir mans. Tāpēc visi cilvēki šai pasaulē bez Kristus dotās pestīšanas piedara viņam. Viņš saka, tas ir mans. Tā ir mana teritorija. Tur es esmu savu darbu izdarījis. Kā lūdzu? Jā, tas ir man dots, jā. Jā, tas cilvēks ir mans. Un šeit, kur Dieva jērs uzņemas visu pasaules grēkus, velns, nāk pie viņa un domā, te ir tik daudz manā. To, kurš grēku nepazina, Dievs mūsu labā ir darījis par grēku, par pašu grēku iemiesam, lai mēs viņam kļūtu Dievu taisnību. Viņš, būdams Dieva jērs, kas nes pasaules grēks, bija šķīsts, bet viņam bija visas pasaules grēki virsū. Un tos visus grēkus redzēdams velns, viņš nāca pēc sava. Bet Jēzus saka, viņam pie manis nekas nepieder. Un tad, kad viņš mira pie krusta, un tad, kad viņš nokāp ellē, viņš nevis elles saitēs nokāpa, bet kā elles izpostītājs un uzvarētājs. Velnu mezdams ķēdēs, izstumdams no viņa amata, no šīs pasaules valdnieka amata. Jā, šīs pasaules valdnieks ir notiesāts, un viņa grēks ir liels. Viņš ir uzklups pašam Dievu dēlam, pašam mūžīgajam vārdam, kas ir Dievs, caur kur viss ir radīts, kas ir radīts, bez kur nekas nav radīts, kas ir. Tad viņš ir aizskārs ļoti svarīgu tēmu par to, ko svētais gars dar šai pasaulē. Viņš dara šīs pasaules bērnus, izraudams no šīs pasaules valdnieku ķepnām un rīklis, viņš dara par Dievu valstības bērniem. Un tas notiek caur visām paudzēm. Iedomājieties, ir pagājuši jau vairāk ka 2000 gadu, nu 2000 gadu labi tā, reiķināsim tā, ir nu, 2000 gadi pagājuši, kopš Jēzus saka šos vārdus. Bet tas vēl aizvien pie mums notiek. Tas notiks pie mūsu bērniem, bērnu bērniem, vēl visiem tiem, ko Dievs vēl pieaicinās. Viņi vairs nepiedar šīs pasaules valdniekam. Viņš ir notiesāts. Viņam ir atņemts viņa apsūdzības lielais rīks. Proti, šis grēka spēks ir bauslība, ir atņemts. Bauslība mūs vairs neapsūdz. Jā, viņa pārliecina mūs par grēku, bet tad, kad mēs esam saņēmuši Kristus taisnību, bauslība mūs vairs Dieva tiesas priekšā neapsūdz. Mūsu sirdsapziņā viņa apsūdz. Jā, ikdienas atgriežamies no grēkiem un redzam sevī grēkus un bauslību to dara, bet Dievu tiesas priekšā mēs jau esam attaisnoti. Jā, mēs paliekam ikdienas šajā ticībā, ka mums ikdienas ir daudz grēka, no kuriem atgriezties, kurus sūdzēt, atjaunoties Dievu žēlastībā, bet mēs piederam Kristu. Un tālāk Jēzus saka tā, Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs un pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Šo pantu uzreiz paķer visi jūsmotāji un saka tā. O, redziet, Bībelē vēl viss nav. Jēzus vārdu nav pietiekam. Nāks svētais gars, kas mums atklās vēl nākamās lietas. Un, jā, citi saka, un viņš to dara caur mūsu praviešiem vai caur mūsu pāvestu vai vienalga caur kādiem īpašiem ļaudīm. Stop, neaizmirsīsim. Nu pat 10 minūtes atpakaļ. Nu, tas mums gan bija pirms vairākām nedēļām. Jēzus saka tā. Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko es esmu jums runājis. Tātad viss jau ir iedots. Un tad, kad nāks brīdis īstais, viņš īstā brīdī saistībā ar to, kas mūs gaida, kas mums ir pienācis klāt, kas mums ir kļuvis aktuāls, saistībā ar to pasludinās jums visu, kas nāks, bet no tā, kas jau ir pateikts. Jo viņš ņem no tā, kas pieder Jēzu. Jā, mācekļi jau šobrīd vēl nespēja daudz ko nest, kā jau es teicu, viņam pat nebija ticības. Kā viņi varētu nest tās lietas, kas ir tikai ticībā garīgi saprotamas? Viņi vēl bija miesīgi kristieši. Viņi ticēja uz Jēzus, kamēr viņi viņu redzēja. Man, kad Jēzus nomir krustās istis, pazuda viņa acīm, tad viņi viņam vairs neticēja. Visi tie vārdi, ko Jēzus bija runājis kaut kur, pagais. Par to, ka viņš augšām celsies, neviens no viņa mācekļiem to nedz pieminēja, nedz atcerējās, nedz citiem pateica paklau, bet varbūt tomēr tur ir kaut kāda daļa taisnības. Nevienam nenāca prātā. Nu, kā tad viņi varētu nest visu to, ko Jēzus viņam ir teicis? Viņi to jau pazaudējuši ir. Tāpēc nāk svētais gars, kas to, ko viņi ir pazaudējuši. Un pa ceļam izbēruši kaut kur, izsējuši. Viņš salas, saka, kur ir tās lietas, ko tev vajag. Reku viņas ir. Un, protams, paiet gadi, kad mācekļi tik pēc gadiem to pislēgt no sinagogas, un paiet 10 gadus, kad tie, kas viņus nonāvē, domājas ar to Dievam kalpojuši. Bet svētais gars viņam to atgādina pēc tam. Neuztraucies, tu taču zini, ka Jēzus to ir teicis. Viss notiek pēc plāna. Spēle pēc noteikumiem. Jūs tiekat pieņemti kā svēts Dievam tīkams upuris. Arī tad, kad tie, kas jūs nonāvē, domā ar to Dievam kalpojuši. Viņš pagodinās mani. Ja viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Tad visas tās lietas, kas ir bijušas, tās tagad tiek dotas. Un mācekļi redz, cik vērtīgs, cik liels dārgums ir tas, ko Jēzus viņiem ir sacījis. Atgādin, māc, izprast. Un viņi to var tāpēc, ka viņš ir miris pie krusta, un viņa asins ir šķīstījuši viņus no visiem viņa grēkiem. Vēl jau viņi nav šķīstīti. Vēl viņi to nevar nest, viņi to nevar saprast. Jābūt vēl krusta nāvei, jābūt augšām celšanai, jābūt vasaras svētkiem, debes braukšanai, vasaras svētkiem. Tam visam ir jābūt, lai mācekļi sāktu saprast, ko tad viņi ir īsti saņēmuši, kas tad viņiem ir dots. Un tālāk Jēzus saka tā. Viss, kas pieder tēvam, ir mans. Tādēļ es jums sacīju. Viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Nu tā tad, šeit ir kāpinājums. Kā jau es teicu, cik liels tad ir tas devums, cik liels tad ir tas gods, ko Jēzus caur svētā gara kalpošanu, kur viņš tiek pagodināts. Tas ir mūžīgā tēva gods. Jo viņš saka, viss, kas pieder tēvam, ir mans. Tās ir īstas dievišķas, pilnīgas dāvanas. Brīnišķas lietas, kas nepieder šai pasaulē. Kas nāk no Dieva, ir tīra, tīra Dieva godības dāvana apliecinājums. un ir svarīgi ieraudzīt šeit kādu ļoti nozīmīgu, nu tādu reizi atgādinājumu un reizi apliecinājumu. Jēzus runā par to, ka lietas tiek pasludinātas, proti viņas ir ietērtas vārdos. Bet viņas nav tikai vārdi. Šī pasludinājuma saturs ir īsta manta, ja tā varētu sacīt. Jā, viņi tiek pasludināt, viņi tiek ietvert vārdos, mācīt, paskaidrot īstā brīdī. Bet tas ir īsts, nevīstošs, neaptraipīts un mūžīgs mantojums, kas ir debesīs saglabāts mums. Jā, tagad tikai vārdā. Bet ar to viņš netop nedz gaistošs, nedz nesatvarams. Nē, tā ir drošība, kas mums tiek dota, ka mūs tas sagaida. Kad savu Kristus nāvi, kā saka apustulis Pēteris, kas klausās arī šos vārdus, viņš saka, jūs esat atzemdināti šim dzīvajam mantojumam, kas uzglabāts debesīs mums. Tie nav vārdi tikai. Tā ir paša Dieva manta, viņa valstība, viņa bagātība, kur mēs nevaram vēl aptvert, cik tā patiesībā ir liela, jo, nu, mēs jau vēl esam tikai tie, kas mēs esam šajā pasaulē. Mēs varam par to runāt un mēs priecājamies par to runāt, bet tas ir tāpat kā bērnu saruna smilškastē, kā mēs to esam daudzkārt saukuši. Viņi jau tā tikai tuvojas tam, tikai kaut kāda maza nojausma un pārsvarā arī nepilnīgi un aplam kādreiz par to var rasties. Tātad šeit runa par visu, kas pieder tēvam. Un tas ietiecas tajā, ko aizstāvs jums pasludina. Un viņš nevis pasludina no tādā veidā, ka nu, tas nav tāds kristīgā baznīcā tāds pasludinājums. Tas pie filozofiem, pie holistiskiem teologiem. Nu, Dievs ir tāds un tāds un tāds un tāds un vēl tāds un tāds. Un viss skatās mums atpletuši brīnās, kāds tas Dievs ir. Nē. Te ir runa par to, ka mēs esam Dieva bērni un Dievs mums ir devis līdzdaļu pie dievišķās dabas. Mēs esam īsti Dieva bērni garā atzimuši un mums ir īsti debesu mantojums. Tāds ir Dievs. Tas nav kaut kas, kas pieder un paliek pie Dieva tikai. Bet tas viņš ņem un dod to jums pasludin. Viņš dod to jums. Mēs redzam, kā debesis un mūžīgā dzīvība iemirdzas katrā šajā vārdā. Nu tālāk, Jēzus saka, vēl brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet. Un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Ah, piedodiet, nē, es vēl griežos atpakaļ. Jā, es aizmirsu vienu lietu, paskrēju garām. Šeit ir kāda teoloģiski ļoti svarīga lieta 13. Pantā, bet kad nāks viņš patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs un pasludinās jums visu, kas nāks. Šis ir tāds svarīgs pants pret visiem mulsinātājiem, kas noliedz trīsvienību un saka, ka Dieva svētais gars nav persona, bet viņš ir tikai Dieva spēks. Jo, nu, tā kā pati gramatika, nu, grieķu it kā pasludina viņu ne kā personu, bet kā tādu abstraktu spēku, tāpēc, ka par viņu tiek runāts nekatrajā dzimtē. Nu, mums latviešiem nav nekatra dzimtes. Mums ir kopdzimtes vārdi, piemēram, sāls vai lapsa. Lapsa var būt viņš un viņa. Bet tas nav gluži tas pats, kas nekatrā dzimtas vārds. Nekatrā dzimtas vārds ir, nu, viņš tā kā uz personu parasti netiek attiecināts, teiksim tā, lai vienkārši var teikt. Bet šeit ir tas izteiksmes veids, nu, es zinu, mums latviešiem to ir grūtāk saprast, bet, nu, mēs varam mēģināt. Šeit ir pārēji no tā, tas, ka, jā, viņš ir nekatrajā dzimtē. Ebreju valodā tas pat ir sieviešu dzimtē. Gars. Roh. Bet šeit, tajā tekstā, kad nu atnāks viņš, ekeinos, tā nav nekatrā vairs dzimta. Un tālāk teica, to pneuma, tās alētējas, tas ir nekatrā dzimta. Un tālāk atkal ir šī norāde un sacīt viņš. Tātad dzimtes maiņa izteiksmē. Ka šis nekatrās dzimtes vārds, kas ir šis svētais gars, viņš to personu, viņš, tā Jēzus runā. To gramatiski varēja izteikt tāpat ar nekatro dzimti. Bet viņš ir izteikts ar vīriešu dzimti. Nu, viņš ir kā persona. Nu, tā ir maz tāda niansīta. Bet kas ir, teiksim, kādreiz strīdos ar tādiem ļoti, ļoti mācītiem Jehovas lieciniekiem vai liberāļiem, ļoti svarīgi, kas bieži vien tā teoloģija jau viens un otru patapinājuši. Bet to varbūt ir labi tā atķeksēt, ka šeit ir pārmaiņa šajā dzimtē. Ka no nekatrās dzimtes, kas svētais gars, nu, protams, aizstāvis ir ar vīriešu dzimtes vārds. Bet šeit ir nu, tas vietnieku vārdu maiņa no nekatrās uz vīriešu dzimti. Nu, tas bija tas, ko es gribēju piebilst. Tādu mazu piebildīt. Es nezinu, cik tas tādu skaidru galvu radīja vai tikai sajukumu. Es nezinu, bet nu, es viņu pateicu. Ja. Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs man atkal skatīsiet. Tad daži mācekļi sāk runāt savā starpā, kas tas ir, ko viņš mums saka. Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs man atkal skatīsiet, un es aizēju pie tēva. Viņš sacīja, kas tas ir vēl brīdi, mēs nesaprotam, ko viņš saka. Jēzus zināja, ka tie grib viņu izjautāt un tiem sacīja, vai jūs izjautājat citu tādēļ, ka es jums sacīju vēl brīdi un jūs man vairs neredzēt un vēl pēc brīža jūs man atkal skatīsiet. Patiesi, patiesi, jums saku, jūs raudāsiet un cērosiet, bet pasauli priecāsies. Jūs bēdāsties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Nu, mēs šeit, protams, saprotam to, ko mācekļi tajā brīdī vēl nesaprat. Jēzus gan bija runājis, jā, jūs visi man atstāsit, un viens no jums man nodos, un viņš pirms tam ir runājis, ka viņš sitīs krustā, bet nu nekas taču par to neliecina. Pilnīgi nekas, mācekļi prāt. Jēzus ir triumfāli iegājis Jeruzālēmē, visi viņi ienaidnieki saka, nu, jūs tur neko vairs nevarat darīt. Un nekāds tāds pavērsienas, kaut kāda tāda neveiksme, ko Jēzus būtu tā kā piedzīvojis savā kalpošanā, nebija pa vidu notikusi. Kāpēc tad kaut kas tāds? Un Jēzus runā par savu nāvu un augšām celšanos tā kā no mācekļu skatu punktu. Tajā sakarā, kā mēs jau par to iepriekš runājām, mācekļi nebija ticībā, viņi bija tā kā skatīšanā, redzēšanā. Kamēr viņi redzēja, viņi ticēja. Kad viņi vairs neredzēja, viņi vairs neticēja. Un tā nav ticība. Un šeit pestītājs runā, un tā valoda ir tik bagāta. Mēs varētu pat pateikt tā, ka viņā var ietilpināt arī to vēl mazu brīdi, un jūs mani vairs neredzēsit, un nekad neredzēsit tādu, kāds es esmu bijis. Vairs nekad. Kā apostols Pāvils saka, ja mēs esam pat Kristu pēc miesas pazinuši, tad tagad vairs nepazīstam. Mēs piederam citam, kas ir augšām cēlies no mirušiem. Un tad jūs mani skatīsiet. Un te ir divi dažādi tie darbības vārdi, un mēs esam mēģinājuši viņu atainot kaut kā, ka tā būs tagad tāda pastāvīga skatīšana, tas nebūs tāda ieraudzīšana, redzēšana, kas beidzas. Tā tad, jūs mani vairs neredzēsit nekad tādu, kādu jūs man esat redzējuši. Jūs man vairs nekad neredzēsit tādu, kādu jūs man esat pazinuši. Bet paies brīdis, un jūs mani ieraudzīsit, un skatīsit, un būsit vienmēr ar mani kopā ar tādu, kādu jūs man vēl nekad neesat redzējuši. Un pa vidu būs šī neziņa. Pasauli priecāsies, viņš saka, jūs raudāsiet, viņš tālāk to saka. Bet pie tā mēs nonāksim tā kā nākamajā reizē. Bet šeit viņš runā, nu tā, viņus pievesdams klātam notikumam, kas viņus sagaida. Vai es viņu neredzēs? Un nevis tā, ka atkal ieraudzīs tāpat. Nē, tādu pašu viņu vairs neieraudzīs. Kad viņš nostāsies viņu vidū, tie brēks, kā domādam, kas poku redzējuši. Viņi ies ar viņu pa ceļu un nepazīs, tad, kad viņš ar viņiem runāsies. Tikai maizi laužot, viņi atpazīs. Viņš atklās sevi kā pazīstamu. Kad viņš saka, jā, tas taču ir viņš. Jānis. Viņa mīļais māceklis, kas bija pie viņa krūts, Jāņa atklāsim uz grāmatā, raksta, nu, tādus, es nezinu, kā tā labāk izteikt, šaušalīgus vārdus, jo viņš pārņem šaušalus. Viņš rakstā, es pagriezos, lai ieraudzītu, kas ar mani runā tādā balsī. Un pagriezies ieraudzīja 7 zelta gaismekļus, un šo gaismekļu vidū kādu līdzīgu cilvēka dēlam, garā tērpā līdz pat zemei, un ap krūtīm apjodušos ar zelta jostu. Viņa galva un mati bija balti kā vilna, kā sniegs, un jācis kā uguns liesmas. Viņa kājas bija kvēlojoši krāsnī kausēta bronza un balss kā bangaina ūdeņa balss. Labajā rokā viņš turēja 7 zvaigznes. No viņa mutes izgāja apusgriezīgs aszobens, un viņa vaiks mirdzēja kā saule visā tā spožumā. Viņu ieraudzījis, es nokritu pie viņa kājām kā miris. Un viņš uzlika man savu labo roku un teica, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzies, esmu dzīves mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas. Jūs man atkal skatīsiet. Bet nevairs tādu, kādu jūs man redzējāt, kādu jūs man pazināt. Tas ir pagājis. Tāpat kā ir pagājis tā dzīve, ar kuru jūs piederējāt pasaulē, bet tagad jūs piederat Dievam. Mēs piederam augšām celtajam. Tāpēc šī redzēšana un neredzēšana nav tāda Nu jā, viņš bija vīrs, viņš augšām cēlās, un tad viņi atkal ieraudzīja, nu tā. Kā, nu, nav jau nekas nepareizs. Bet tur ir ļoti dziļa jēga, un Jānis to atzīmē, šo dziļo jēgu pēc gadiem, ar šo izceldam šo teikumu, ar to, cik mācekļi ārkārtīgi grib to saprast un nevar saprast. Un viņš ir tikai to tā ieskatīja, viņš divreiz to atkārta. Un kāpēc viņš to divreiz atkārto? Vaicājiet arī jūs. Meklējiet arī jūs. Tie, kas lasāt. Tie, kas dzirdat. Ja viņš jau to ierakstīja priekš mums. Šo mācekļu divkāršu jautājumu. Tātad šai vietā vajag īpaši apstāties, īpaši pārdomāt, īpaši dziļi rakt. Tā nīziņā. Nu, lūk, tik tālu pie 20. Panta. Vai ir kādi jautājumi? Vēlreiz, kas?
Kā mainās nekatrā dzimte?
Nekatrā dzimte mainās tādā veidā. Nu, es mēģināšu to. Bet, kad nāks viņš, tā ir vīriešu dzimte. Un tālāk patiesības gars, tā ir nekatrā dzimte. Nu, es nezinu, es varētu mēģināt to. Nu, kā mums latviešu valodā kaut cik izteikt nekatro dzimti? Nē. Nē, tas tikai grieķiski, jo krieviem ir duh svietoj, duh izcini, ja? To nevar arī krieviski, tas tikai grieķiem un jūdiem izklausās neparasti, mums ir iztulkots tā, ka mums tur nekā neparasta nav, pilnīgi nekā. Bet, nu, mēs varam mēģināt iedomāties, nekad, kas ir persona, nekad netiek nosaukts ono. Nekad. Nav personas ono, krieviski. Nav. Bet, nu, mēs drusk krievu valodu zinādam. Ne, nu, protams, ka mums ir pārnestā nozīme, mēs viņu lietojam kādreiz, nu, pie kaut kādiem ļoti jocīgiem gadījumiem, kas patiesību sakot ir kaut kāda, nu, bet vairāk ar tādu ironiju lietojam. Tas nav tāds atbilstīgs lietojums, ja, šim ono. Tā pārēja ir, nu, tā vietnieku vārdu viņš, ekeinos. Tas nav nekad, nevar būt, kas nav persona, tas nevar būt lieta, tas nevar būt kaut kāds spēks. Mēs taču arī nu, tā daļēji šķiram viņš un tas. Nu, jā, mums tā kā drusku saplūst, nav latviešu valodu šī ziņā, tā mēs varam pateikt, nu, teiksim, nu, tas cilvēks, piemēram, mēs varam pateikt, jā, tas cilvēku. Bet, nu, mēs sakam, viņš vai viņa, jā. Un šeit, nu, ir tāpat tas ekeinos, ir viennozīmīgi, tas ir tikai uz personu attiecināms. Ne uz kādu parādību vai spēku vai kaut ko, nu, kaut kādu tādu lietu, jā. Kā domā šie trīsvienības noliedzēji. Saka, svētais gars nekur neparādās kā persona, viņš vispār tur ir nekatrās dzimts vārds un ebreju valodā vispār sievieša dzimts. Un tādā ziņā, jā, šis apzīmējums, jā, viņš ir veidojies, nu, kaut kādā savā kultūra vidē. Nu, piemēram, nu, mums ir grūti iedomāties bērndārs auklīt vīrieti, vai ne? Kā lūdzu? Vai medmāsiņu? Tagad jau tos brālīšus ieviesuši ir, vai ne, kaut kā, man liekas, jā, ir tos brālīšus ieviesuši. Bet štata sarakstā kādreiz bija tikai medmāsiņas, ja? Nu jā, tikai medmāsiņas, un parādās tur kaut kāds vīriešu kārtas cilvēks, mēs saprotam, ka, nu, šis nebūs tas gadījums, kad ir māsiņa. Bet tas vārds, tā profesija, tā kā saglabājas kaut kādā tajā dzimtē, mēs teiksim tā, bet viņi var pārstāvēt cits dzimtes personu, ja? Un tad, kad šī dzimtes maiņa valodā notiek, tad mēs saprotam, kas tas ir par gadījumu. Nu, teiksim tā. Nu, ja tas palīdz par šo, nu... Nu, laikam es jums pavisam sajauts galvu līgu, vai ne? Jā, pavisam sajauts. Jā, nē, tas ir valodas jautājums. Mums ļoti grūti to iedomāties. Vēlreiz saka, mums latviešiem to ir iedomāties grūti, jo mums valodā nav. Mums ir kopdzimtes vārdi, bet mums nav nekatrās dzimtes vārdi. Tas ir cita valodas sistēma. Es nezinu, kā tas var būt, ka divas tik tuvas valodas, kā krievu un latviešu aizgājuši tā pavisam kaut kā tā. Es nevaru apgalvot katru reizi, bet Jāņa evaņģēlija ar beigās ir tā, ka nu, izlasīsim beigas ar nu, nu, tāds drusku spocīgs apraksts, es teikšu, kā tā vienkāršot sakot. Tātad, pēc tam Jēzus atkal parādījās saviem mācekļiem pie Tiberijas jūras. Redz, viņš parādījās, kad vienkops bija Sīmans Pēters, Toms augst dvīnes un tā tālāk, nu tad Sīmans teica, es eju zvejot, tie viņam sacīja, mēs iesim līdzi. Kad bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus tiem teica, bērniņi, nu bērni, vai jums ir kas ēdams, viņš sacīja, nē. Viņš tiem atbildēja, metiet tīklu, lai jūs labajā pusē tad atradīsiet, tad tie izmet tīklu un zivi daudz un dēļ nespēja to vairs pavilkt. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja, tas ir kungs. Sīmans Pēters izdzirdējis, tas ir kungs apvilk virsdrēbs, viņš bija kails un iemetās jūrā. Nu, tā tālāk, nu, ka tas tīkls un tā tālāk, kur viņi sēdēja un tur ēd un tur bija tas viss, tas notikums tālāk. Es gribu te atrast to teikumiņu. Jā, Jēzus viņam sacīja, nāciet uz rītu maltīt, un neviens māceklis neiedrošinās viņam jautāt, kas tu esi. Jo viņi zināja, ka tas kungs. Nu, vai nav jocīgi, ko? Nu, es neiedrošinos jautāt, kas tu esi, jo es zinu, tu esi Ernests. Nu, tas ļoti jocīgs izteiksmes veids. Tikai tad, ja Ernests būtu pilnīgi izmainījies, tikai tad tas būtu kaut kas atbilstīgs. Tas ir neparasts valodas izteiksmes veids. Viņi, vai katreiz tas tā bija? Iespēja, nu, tie gadījumi, ko mēs lasām, viņi ir tādi, jā. Bet vai katreiz to es nevaru atbildēt, bet, nu, tas parādās visur augšām celkšanos stāstos, tajos aprakstos, ne stāstos, aprakstos. Nu, tad... Mācekļi tā kā nepazīst, tā kā ticība ir vajadzīga, lai saprastu, kas tas ir. Un viņi mācās to tādā veidā. Nepiesaistīties arī pie Jēzus, kāds viņš bija. Nevēl tāpēc apostols Pāvils saka, un pat ja viņi, tagad nu, mēs vairs nevienu nepazīstam pēc miesas, un pat ja Jēzu Kristu pazinām pēc miesas, tagad vairs nepazīstam. Nu tā. Tāda ir tā viņa augšām celšanās pārmaiņa lielā. Un mēs, mūsu piedarība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām arī atnākam mūsu kungu un pestītāju Jēzu Kristu, kas atnākdams pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai godības miesai ar spēku, ar ko viņš pakļauj sev visas lietas. Tā kā tā ir godības miesa. Citādi. Jā, par to varētu daudz runāt, bet mēs to nedarīsim šodien.
Jā. Tām atklāsmēm, jā, es domāju, ka tas ir saskaņā lukuska mācības, ka nāk kāds jaunas atziņas, vai tā, ka netīk būt nekas preti bīvēlīt, bet es domāju, ka tas jaunas netīk sagūt.
Princips ir ļoti vienkāršs. Proti, baznīcā nekas netrīkst tikt mācīts, kas ir pretrunā svētiem rakstiem, vecās un jaunās derības svētiem rakstiem. Un neko, kas nav saskaņā ar šiem rakstiem, ja ka nav pateicis rakstos, pareizi sakot, kas nav pateicis rakstos, nedrīkst uzspiest ticībai kā obligātu nepieciešam. Nu, piemēram, kā to dara Romas katoļu sacīdam, jauno Mariju ir uzņēma debesīs ar miesu nasiņiem. Nekas svētajos rakstos tāds nav. Viņi saka, un kas to netic, un tas ir nolādās. Nu tā, ļoti vienkārši. Tas, nu tādā ziņā, jā. Tas princips ir pārkāpts. Nu tā, labi, tad mēs noslēdzam.